vēlētos izcelt izstādi Rotaļāsimies, kas ir apskatāma Mākslas muzeja 4. stāvu izstāžu zālē un ir veidota speciāli muzeja mazākajiem apmeklētājiem. Mākslas darbi ir izvietoti bērniem piemērotā augstumā, ir telpas atpūtai un rotaļām, un ļoti gaidot gada noslēgumu, es gribu ļoti izcelt izstādi nepieradinātās dvēseles simbolismas Baltijas valstu mākslā, kas ir vērienīgs visu trīs Baltijas valstu simtgadu koprojekts. 2018. gadā izstāde bija skatāma vienā no pasaules prestižākajiem muzejiem Orsay muzejā Parīzē, pēcāk Tallinā un Viļņā, un tagad projekta noslēgums pie mums Mākslas muzejā izcels atkal Rīgu kā projekta tapšanas centrālās vietas. Šī būs noteikti ļoti apmeklēta izstāde,